nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana alla natawakkal عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العلي العظيم.
E përse të mos i mbështetemi Allahut derisa ai na udhëzoj në rrugën tonë të drejtë. Për Zotin, ne gjithsesi do të durojmë e do të përballojmë mundimet që na bëni, e vetëm Allahut le t'i mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë ju mbështeten. Ata që mohuan të dërguarin e vet than: "Për Zotin, ne do t'ju dëbojmë nga vendi ynë ose ju domosdo do të ktheheni në fen ton." E atyre të dërguarve Zoti u shpalli. Ne gjithqysh do t'i shkatërrojmë zullumqarët.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit. Programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton po e filloj me edicionin informativ të mbrëmjes. Ministrat e jashtëm të Iranit dhe Kinës thanë se Azia Perëndimore nuk duhet të jetë një skenë për ndërhyrje destruktive nga fuqitë e huaja për të promovuar qëllimet e tyre gjeopolitike. Abbas Araghchi, ministër i jashtëm i Iranit, i cili ndodhet për një vizitë zyrtare në Pekin, u takua të shtunën me homologun e tij kinez Wang Yi. Gjatë takimit, Araghchi dhe Wang diskutuan për zhvillimet të fundit politike dhe të sigurisë në Azinë Perëndimore, duke theksuar se rajoni u përket kombeve të tij. Ata shprehën shqetësimin për rreziqet e kaosit dhe pasigurisë në Siri dhe theksuan nevojën për të ruajtur unitetin kombëtar dhe integritetin territorial të vendit dhe një tranzicion të qetë e të sigurt, me një qeveri që do të përmbushte kërkesat e të gjithë spektrit të shoqërisë siriane. Ministrat e jashtëm të Iranit dhe të Kinës kërkuan gjithashtu përmirësimin e bashkëpunimit dy palësh për të luftuar terrorizmin. Ata gjithashtu shkëmbyen mendime për çështjen bërthamore, heqjen e sanksioneve kundër Teheranit dhe zgjerimin e bashkëpunimit në kuadër të institucioneve si grupi BRICS dhe Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit. Araghchi tha se Irani nuk do të kursej asnjë përpjekje për të përdorur kapacitetet të shumta për të nxitur bashkëpunimin me Kinën, duke shtuar se një marrëveshje partneriteti historik 25 vjeçar e nënshkruar midis dy vendeve në mars 2021 është një bazë e fortë për zhvillimin e marrëdhënieve në fusha të ndryshme. Nga ana e tij, ministri i jashtëm kinez tha gjithashtu se Irani është një fuqi aktive dhe e rëndësishme në Azinë Perëndimore, që ka kapacitete të shumta natyrore, gjeografike dhe njerëzore. Wang Yi shtoi se vendi i tij është i vendosur të zhvillojë më tej marrëdhëniet me Iranin. Arakçi dhe Vang, përshëndetën për parimin pozitiv të bërë në vitet e fundit nga Teherani dhe Pekini në zbatimin e marrëveshje strategjike dhe thanë se do të bëjnë përpjekje për të zbatuar një plan për bashkëpunim gjithëpërfshirës dy palësh në fusha të ndryshme. Të dy palët janë dakord se Azia Perëndimore nuk është një fushë betaje për fuqitë më dha dhe nuk duhet të jetë viktimë e konkurrencës gjeopolitike dhe konflikteve midis vendeve jashtë rajonit. Ata thanë se vetëm popujt në Azin Perëndimore duhet të përcaktojnë të ardhmen dhe fatin e vendeve në rajon. Korpusi i Gardës Revolucionit Islamik të Iranit njoftoi se njësia e tij e inteligjencës ka arrestuar kreun e një grupi terrorist të lidhur me organizatën Mujahedin e Khalq. Korpusi i Gardës Revolucionit Islamik tha në një deklarat të publikuar të shtunën se kreu i grupit ishte arrestuar me një urdhër gjyqësor të lëshuar në provincën veri perëndimore të Iranit, Ardebil. Garda revolucionare tha se personi i arrestuar ishte i lidhur me mediat anti-iraniane me bazë jashtë vendit dhe ishte përfshirë në aktivitete të rrjeteve online dhe fizike për të shërbyer nevojave të spionazhit të grupeve kundërshtare të Iranit. Arestimi në Ardebil erdhi disa ditë pasi autoritetet në të njëjtën provincë thanë se kishin kapur një agent të lidhur me shërbimin e inteligjencës të një vendi fqinj të paidentifikuar. Forcat armatosura të Jemenit kanë kryer një sur me raketa kundër një pozicioni strategjik ushtarak izraelit në pjesën veriore të shkretëtirës Negev, në shenjë solidariteti me palestinezët në Gaza. General Brigade Yahya Sari, zëdhënësi i ushtrisë jemenase, njoftoi në një deklaratë se njësitë raketore të ushtrisë jemenase shënjestruan të shtunën bazën ajrore Nevatim, e vendosur 15 kilometra në juglindje të rajonit Bersheba, duke përdorur një raket balistike hipersonike të tipit Palestin 2. Zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit shtoi se sulmi raketor arriti me sukses objektivat e tij të paracaktuara. General Brigade Yahya Sari gjithashtu përshëndeti kombin Jemenas për mbajtjen e mitingjeve masive pro-Palestinës në të gjithë vendin ditën e premte, për të riafirmuar angazhimin e popullit Jemenas ndaj detyrimeve të tij fetare, etike dhe humanitare. Ai tha se forcat jemenase do të shtojnë operacionet e tyre hakmarse kundër armikut izraelit, përsa kohë që agresioni vazhdueshëm në Gaza të vazhdoj dhe rrethimi ndaj rripit të Gazës të mos hiqet. Lëvizja e rezistencës Ansarullah e Jemenit ka sulmuar gjithashtu anije të lidhura me Izraelin, Shtetet e Bashkuara ose Britaninë për të detyruar që të jepet fund luftës gjenocidale të regjimit të Tel Avivit në Gaza. Sulmi i fundit ajror pasoi agresionin izraelit të së njëjtës ndaj Jemenit, ku 6 persona u vran duke përfshirë 4 në aeroportin ndërkombëtar të Sanas, ku shefi i organizatës botërore të shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus ishte duke pritur për një fluturim. Forcat armatosura të Jemenit kanë thënë se nuk do të ndalojnë operacionet e tyre derisa të përfundojnë ofensiva toksore dhe ajrore të Izraelit në Gaza. Deri më tani, Izraeli ka vrarë më shumë se 45.480 palestinez, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 108.000 individ të tjerë. Pas sulmit me raketa të lëvizjes rezistencës islamike palestineze Hamas në Jeruzalemin e pushtuar, Kanali 13 i televizionit izraelit pranoi se sionistët ishin shumë të befasuar nga lëshimi i këtyre raketave. Sipas agjensisë lajmeve Fars, kanali 13 i televizionit izraelit pranoi të shtunën në mbrëmje se pavarësisht operacioneve të përsëritura të ushtrisë së regjimit sionist në zonën Beit Hanun gjatë luftës, nga kjo zonë u hodhën raketa drejt Jeruzalemit të pushtuar. Ushtria izraelite tha se lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas ka më shumë raketa që mund të arrijnë Tel Avivin dhe Jeruzalemin e pushtuar. Sipas këtij raporti, gjuajtja me raketa nga Beit Hanun ishte një surprizë, sidomos pasi ushtria izraelite ka sulmuar intensivisht forcat e rezistencës në këtë zonë. Ushtria sioniste njoftoi një orë më parë se si pasojë një rakete të lëshuar nga rripi i Gazës në zonën e Jeruzalemit u dëgjuan sirenat e alarmit, ndërsa një shpërthim i fuqishëm u dëgjua në qendër të Palestinës së pushtuar. Grupet palestineze kanë bërë çdo përpjekje për të ringjallur aftësitë e tyre raketore. Edhe radiotelevizioni shtetëror i Izraelit gjithashtu pranoi se këto raketa u qelluan nga afër vendodhjes së ushtarëve izraelit në zonën Beit Hanun. Klubi i të burgosurve të Palestinës theksoi se ndërsa regjimi izraelit ka pranuar arrestimin e 1772 palestinezve, ende nuk ka asnjë informacion për fatin e qindra personave të tjerë të rrëmbyer. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA që citon agjensinë e lajmeve SAMA, klubi i të burgosurve të Palestinës në këtë deklaratë shtoi: ne morëm informacione për vendodhjen e 89 palestinezve nga Gaza të burgosur nga regjimi pushtues sionist. Vlerësohet se regjimi pushtues sionist i torturon qëllimisht ata dhe si rezultat 10 të burgosur kanë rënë dëshmor. Ndërkohë Human Rights Watch publikoi një raport me dëshmi të tmerrshme rreth ekzekutimeve në terren, sulmeve seksuale dhe trajtimit kundër dinjitetit njerëzor të pacientëve të plagosurve, personelit mjekësor dhe palestinezve të tjerë të pranishëm në vendngjarje gjatë sulmit të regjimit sionist në spitalin Kemal Adwan në Gaza. Në këtë raport theksohej gjithashtu se forcat pushtuese sioniste ekzekutuan disa nga të plagosurit dhe persona të tjerë që mbanin flamuj të bardhë në terren. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka akuzuar Rusin për dërgimin e ushtarëve të Koreas së Veriut në vijën e frontit në Ukrainë me mbrojtjen minimale. Presidenti i Ukrainës tha se ushtarët e Koreas së Veriut po pësonin shumë humbje dhe ushtria ruse së bashku me mbikëqyrësit e Penjanit nuk janë as pak të interesuar për mbijetesën e tyre. Populli korean nuk duhet të humbas njerëzit e tij në betejat në Evropë, tha Zelensky, teksa u bëri thirrje fqinjve të Koreas së Veriut përfshir Kinën, që të bëjnë presion mbi Penjanin për të tërhequr trupat jugveri-koreane nga Ukraina. Nëse Kina është e vërtet në deklaratat e saj se lufta nuk duhet të zgjerohet, ajo duhet të ushtrojë ndikimin e duhur në Penjan, theksoi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Presidenti rus Vladimir Putin i kërkoi falje presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev për rrëzimin e avionit që shkaktoi 38 të vdekur. Kremlini e quajti këtë ngjarje si një incident tragjik në hapësirën ajrore ruse që përfshin avionin e Azerbaijan Airlines që u rrëzua në Kazakistan më 25 vjetor. Kremlini zyrtar tha se ndërsa avioni u përpoq të ulej në zonën e Groznis, dronët Ukrainas po sulmonin Rusinë dhe forcat ruse të mbrojtjes ajrore së mbrapsën sulmet. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Republika Islamike e Iranit radhitet në mesin e vendeve islamike si një ndër vendet më të zhvilluara për sa i përket rolit dhe të drejtave të gruas. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Arritjet e Republikës Islamike të Iranit në fushën e të drejtave të gruas. Javët e fundit perëndimore të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, me pretekstin e trazirave të fundit, kanë nisur një fushatë të gjerë politike dhe propagandistike në fushën e të ashtu quajturës mbrojtje të drejtave të grave në Iran. Në këtë drejtim, Shtetet e Bashkuara, duke shpërdoruar pozitën e tyre në Kombet e Bashkuara dhe duke i bërë presion të madh kësaj organizate ndërkombëtare, kanë kërkuar anullimin e antarësimit të Iranit në Komisionin e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e grave, dhe ka nisur përpjekjet në këtë drejtim. Ky veprim është pritur me një reagim të ashpër nga Irani. Amir Saed Irvani, ambasadori dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit, paralajmëroi për përpjekjen amerikane për të anulluar antarësimin e Republikës Islamike të Iranit në Komisionin e Kombeve të Bashkuara për statusin e grave, duke theksuar se kjo kërkesë ishte bazuar në pretendime dhe supozime të rreme kundër Iranit, dhe tha se ky veprim është politik dhe në kundërshtim me parimet e Kartës së Kombeve të Bashkuara. Në një letër drejtuar sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, një kopje të cilës u dërgua presidentit të Këshillit Socioekonomik të OKB-s, ECOSOC, dhe Komisionit të 67 për statusin e grave, Irvani paralajmëroi se nëse veprimi i SBA-ve për të anulluar antarësimin e Iranit në Komisionin për Statusin e Grave, ia del mban, kjo do të krijojë një praktik të rrezikshme në sistemin e OKB-s dhe do ta vërë në dyshim barazinë e shteteve anëtare në këtë organizatë ndërkombëtare. Irvani tha: "Kërkesa e paligjshme e SBA-ve tregon një përpjekje për të keqpërdorur sistemin e OKB-s për qëllimet e veta politike." Një tjetër aksion të blokut perëndimor, Shtetet e Bashkuara së bashku me 8 vende të tjera lëshuan një deklaratë ndërhyrëse, duke pretenduar se Irani i shkel të drejtat e grave dhe vajzave. Ministrat e jashtëm të 9 vendeve, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mbretërisë së Bashkuar, Australisë, Kanadas, Kilit, Islandës, Zelandës së Re, Republikës së Koreas dhe Suedisë, lëshuan një deklaratë duke kërkuar ndërhyrje në këtë rast. Me këtë deklaratë përbashkët, Amerika dhe vendet e përmendura akuzuan Iranin për gjorja, shkelje të drejtave të grave dhe vajzave. Në këtë deklaratë ndërhyrëse, ndërkohë që përhapen akuza kundër Iranit, komuniteti ndërkombëtar i kërkohet të lehtësojë aksesin e grave në informacion në internet, duke u bërë partner me kompanitë e teknologjisë. Autoritetet amerikane dhe vendet perëndimore kanë mbështetur vazhdimisht razirat dhe rebelët në Iran. Në këtë rast në kuadrin e luftës psikologjike dhe perceptuese të bllokut perëndimor të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, është bërë një përpjekje masive për të rrënjosur besimin e rrem tek njerëzit e botës se gjatë razirave të fundit në Iran, nga Republika Islamike e Iranit janë shkelur të drejtat e njerëzit, duke përfshirë të drejtat e grave. Perëndimorët pretendojnë se mbështesin të drejtat e grave në Iran, ndërsa Shtetet e Bashkuara si udhëheqësi të Perëndimit në vitet e fundit kanë zbatuar sanksionet më të rënda kundër Iranit dhe kombit iranian, duke përfshirë gratë iraniane. Irani është sanksionuar rënd edhe gjatë epidemisë së koronavirusit dhe kjo politikë çnjërzore vazhdon edhe sot. Një vështrim i situatës së grave në vendet perëndimore që pretendojnë se mbrojnë të drejtat e grave, tregon se ato po përballen me një situatë të keqe, dhe në këto vende shkelja e të drejtave të tyre njerëzore shpërfillet.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Pretendimet e pa baza të Perëndimit për shkeljen e të drejtave të grave në Iran janë bërë në një kohë kur, duke parë tendencat politike, sociale, kulturore dhe ekonomike, si dhe statistikat e disponueshme për statusin e grave në Iran pas revolucionit islamik dhe themelimit të Republikës Islamike të Iranit, në 4 dekadat e fundit, evolucioni i grave ka qenë dhe krejtësisht e kundërta me atë që pretendohet nga Amerika dhe partneret e saj evropian. Pas revolucionit islamik, gratë kanë pasur një kontribut të rëndësishëm në të gjithë fushat e jetës politike, sociale, kulturore dhe arsimore, në zbatim të ligjit, në kujdesin shëndetësor dhe madje edhe në fushën e shërbimeve publike si zjarfikse. Në kuadrin e pjesëmarrjes politike të grave duhet thënë se gratë si një pjesë e madhe e qytetarëve të shoqërisë mund të kenë efekte të rëndësishme në zhvillimin politik të shoqërisë. Pas revolucionit islamik të Iranit, me rritjen e ndërgjegjësimit dhe zgjerimit të arsimit të lartë për gratë dhe promovimin e aftësive të tyre, kontributi i pjesëmarrjes politike dhe shoqërore të grave ka pësuar transformim masiv. Kështu që në ligjet iraniane, një vend të veçantë zë pjesëmarrja politike e grave në shoqëri. Përveç pjesëmarrjes së gjerë të grave iraniane në zgjedhjet e shumta në Iran, ato kanë një peshë të konsiderueshme si deputete në parlamentin islamik dhe në këshillat e qyteteve dhe fshatrave. Për shembull, më shumë se 5990 gra janë zgjedhur në këshillat islamike të qyteteve dhe fshatrave, nga të cilat më shumë se 570 janë antare të këshillave të qytetit, qytetet e mëdha dhe të vogla, dhe pjesa tjetër janë lidhur me këshillat e fshatrave, që tregon një rritje prej 50% krahasuar me më parë. Përveç kësaj, gratë iraniane kanë një pjesëmarrje të gjerë në zgjedhje. Për shembull, në zgjedhjet e 11-ta të parlamentit islamik, përqindja e pjesëmarrjes së grave ishte 48%, dhe në zgjedhjet e 13-ta presidenciale, në vitin 1400 sipas kalendarit diellor, ishte 48%. Pjesëmarrja e grave në zgjedhjet e 6-ta të asamblesë së ekspertëve të udhëheqjes në vitin 1400 ishte 47.30%, dhe në zgjedhjen e 5 të këshillit të qytetit dhe fshatit në vitin 1400 ishte 50.53%. Fushën e kontributit të grave në menaxhimin e Iranit, statistika tregojnë gjithashtu shumë fakte. Në këtë drejtim, përqindja e femrave drejtuese deri në fund të shahrivarit 1401, 25.2% e menaxherëve publik të Iranit në të gjithë nivelet e menaxhimit ekzekutiv, të mesëm dhe bazë, kanë qenë femra. Në mesin e 8488 grave që janë shtuar në fushën e menaxhimit, një përqindje e vogël janë në pozicione të larta, 15% në pozicione të mesme dhe 84% në pozicionin bazë. Numrin e grave në qeverisje u rrit me 15.9% në vitin 2019 dhe arriti në 554 drejtuese femra. Në tre vitet e fundit, kjo tregon një rritje prej 89.7% të femrave drejtuese në qeveri dhe në rrethe. Gjithashtu, gjithsej 1.121 gra punojnë në sektorët e drejtësisë. Në përgjithësi në vitin 1400, 1.900 menaxhere femra u punësuan në 31 provinca të Iranit. Në fushën ekonomike, shkalla e pjesëmarrjes ekonomike të grave është 14.1% dhe pjesa e popullsisë punëtore që ka mbaruar arsimin e lartë deri më sot në vitin 1401 është 44.3%. Popullsia e grave të punësuara deri në vitin 1401 është 3.9 milione, barabartë me 12.7%. Rastet e punësimit të grave deri në vitin 1401 përfshin krijimin e 2403 vendeve të punës nga gratë sipërmarrëse. Gjithashtu 250 kompani të bazuara në njohuri janë krijuar nga gratë. Më shumë se 32% e antarëve të kompanive aktive në ekonominë dhe tregun iranian janë gra. Gjithashtu në Iran ka më shumë se 4000 gra sipërmarrëse që menaxhojnë 20% të qendrave të biznesit. Në fushën e punëve sociale, në komandën policore të Republikës Islamike të Iranit janë aktive 7200 oficere femra. Gjithashtu 15000 punonjëse të ndihmës së shpejtë janë shumë aktive në shoqërinë e gjysmëhënës së kuqe iraniane. 16 gra punojnë edhe si zjarfikse. Në të njëjtën kohë, më shumë se 352000 gra janë trajnuar për specialitete të ndryshme. Gratë iraniane kanë një kontribut të rëndësishëm në fushën e arsimit bazë dhe të lartë. Shkalla e arsimit të grave para revolucionit islamik ishte 35.3%, e cila u rrit me 95% për shkak të përpjekjeve të shumta që janë bërë deri në vitin 1401. Numri studenteve femra gjithashtu u rrit ndjeshëm në vitet pas revolucionit islamik. Për shembull, në vitin akademik 2015 ishte më shumë se 6.5 milion student. Në fushën e arsimit të lartë, pas revolucionit islamik, numri studenteve femra është rritur jashtëzakonisht shumë. Në vitin 1400 rreth 1.600.000 vajza dhe gra morën arsimin e lartë, ndërsa shkalla e arsimit të lartë në popullsin femër në vitin 1357 ishte e barabartë me 281 persona për 100.000 njerëz. Në vitin 1401, kjo shkallë arriti në 4.747 njerëz për 100.000 njerëz, që është rreth 20 herë më shumë. Gjithashtu shkalla e regjistrimit të vajzave dhe grave, numri total i studentëve krahasuar me popullsinë 18 deri në 24 vjeç, me të njëjtin nivel qasje dhe pjesëmarrje në arsimin e lartë, ka arritur nga 41.2% në 2.1% që ishte në vitin 1979. Përqindja e femrave në fakultetet dhe universitete është rritur me 3.33% në vitin 1401 dhe 56% e studentëve të universiteteve publike janë femra. Ndërkohë përqindja e studentëve femra në universitetet e shkencave mjekësore është rritur me 34%. Në fushën e sportit, përqindje e grave është rritur ndjeshëm pas revolucionit islamik. Në këtë kontekst, statistika tregojnë se në Iran, deri në vitin 1401, janë 1.400.000 sportiste femra. në vënd ka më shumë se 121.000 trenere dhe 82.000 arbitra të niveleve të ndryshme. Gjithashtu ka 1.611 klube sportive për femra. Në eventet e fundit sportive në botë nga sportistet iraniane, janë fituar rreth 3.302 medalje. Në fushën e shëndetit dhe shëndetësisë gratë pas revolucionit islamik, kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm. Deri në vitin 1401, 40% e specialisteve femra dhe 30% e mjekëve të thjeshtë në Iran janë gra. Gjithashtu, 95% e lindjeve në Iran kryhen nga specialiste femra. Në fushën e rritjes së nivelit të shëndetësisë në Iran është bërë shumë përparim dhe shkalla e vdekjes së nënave për shkak të komplikimeve të shtatzanisë dhe lindjes është ulur ndjeshëm dhe ka arritur në më pak se 40 raste për çdo 100.000 njerëz. Gjithashtu për çdo 100.000 gra, 60 janë dato dhe 2.8% e tyre janë aktive si mjeke apo ginekologe. Statistikat e paraqitura tregojnë se në Çmas, vajzat dhe gratë iraniane janë aktive dhe marrin pjesë në fusha të ndryshme të jetës politike, sociale, ekonomike, shkencore dhe arsimore, shëndetësore, sportive dhe në fusha të tjera të Iranit islamik. Kjo gjithashtu tregon falsitetin e pretendimeve të perëndimit për shtypjen e grave dhe kontributin e tyre të vogël në arenën sociale të Iranit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا
të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Përshëndetje të dashur dëgjues dhe mirë se vini në një tjetër edicion të serive tona me titull Rruga drejt së vërtetës. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Fillimisht ndërruar dëgjues, të ndiqni ajetin 57 të surës së Shen Taraf.
Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatih hatta idha aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli ath-thamarat kadhalika nukhriju al-mauta la'allakum tadhakkarun.
Ai është që lëshon erërat si mysh dhe pranë mëshirës shiu të ti, dhe kur ato erërat barti në re të më dha mbi, ne i sjellim mbi një tokë të vdekur dhe lëshojmë në të shiun, dhe me të nxjerrim të gjithë frutat. Kështu i ndjerim, i ngjallim të vdekurit, ashtu që të përkujtoni fuqinë e Zotit.
Në emisionin e kaluar u theksua mbi fuqinë e Zotit në krijimin e qiejve dhe të tokës, ndërsa ky ajet flet mbi mëshirën e Zotit të plotfuqishëm në lëshimin e shiut i cili është elementi i dhënës për tokën dhe banorët e saj dhe thot: Fryrja e erave në të gjithë kohën bëhet me urdhë dhe dëshirën e Allahut. Pra, nuk duhet të mendoni se natyra rastësisht bëhet shkak i fryrjes së erave, lëvizjes e mjegullave dhe rënjes së shirave, por është ky Zoti plotfuqishëm i cili në bazë të ligjeve të tij dhe nëpërmjet shkaqeve të ndryshme natyrore ka vendosur jetën në tokë, duke koordinuar dhe erat në shirat. Ky fenomen natyror jo vetëm që është drejtues i madhështisë së Zotit, por edhe janë shenja të ditës së gjykimit dhe të jetës së njerëzve edhe pas vdekjes.
Nga ky ajet mësojmë se njohja e natyrës dhe zbulimi i ligjeve të saj nuk duhet të bëhen shkak i largimit të njerëzve nga krijuesi i gjithësisë. Vdekja nuk ka kuptimin e zhdukjes dhe të përfundimit, por është transferim në një botë tjetër.
Bismillahi nurin nur, bismillahi nurun ala.
Ndërsa tani të nderuar dëgjues do të ndjekim ajetin 58 të surës së Shenjtë Araf.
Wal baladu at-tayyib yakhruju nabatuhu bi idhni rabbihi wal ladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadhalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkurun.
Me lejen e Allahut, toka e mirë mbin bimët, dhe ajo që nuk është e mirë, ajo nuk mbin vetëm pak me vështirësi. Kështu ne i radhisim argumentet tona për ata që falenderojnë.
Në ajetin e mëparshëm i theksuar mbi rënjen e shiut si mëshirë hyjnore, ky ajet thot: Megjithëse rënja e shiut është mëshirë dhe jetëdhënëse, por përfitimi nga këto shira kërkon dhe tokë të përshtatshme. Toka e cila është e gatshme pranon shiun dhe jep bim të gjelbërta, ndërsa toka e thatë dhe papunuar, e cila nuk thith shiun, kthehet vetëm në një kënet dhe era e keqe që lëshon ajo shqetëson të tjerët. Edhe ajetet e Kuranit janë mëshirë hyjnore, të cilat, nëse ju lexohen zemrave të gatshme, forcojnë jetën shpirtërore të njerëzve, e nëse ju lexohen jo besimtarve, në fytyrat e tyre nuk shihet gjë tjetër përveç irritimit dhe hidhërimit.
Nga ky ajet mësojmë se për udhëzimin e njerëzimit nuk mjafton vetëm zbritja e mëshirës, por nevojitet edhe kapaciteti dhe merita për pranimin e kësaj mëshire. Pastërtia sjell lumturinë, ndërsa pa pastërtia bëhet shkak i humbjes dhe shkatërrimit.
Dhe në vazhdim do ndjekim ajetet 59 dhe 60 të të njëjtës sure.
Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudu Allaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim. Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
Ne patëm dërguar Nuhun te populli i vet. E ai i tha: O populli im, adhuroni vetëm Allahun. Nuk keni zot tjetër përveç ti. Un kam frikë për dënimin tuaj në një ditë të madhe. Paria e tij i tha: Ne po të shohim në këtë që na thret, plotësisht të humbur.
Ky ajet flet mbi një shembull të tokës jo kualitative dhe sjell si shembull Hazretin Nuh dhe popullin e tij, i cili sipas ajeteve të tjera kuranore 950 vjet më parë dëgjuan thirrjet e Hazretit Nuhut, por nuk pranuan duke rezistuar madje dhe duke e torturuar atë, përderisa aty u erdhi dënimi i Zotit. Ky ajet thon se Hazreti Nuh a.s. ftonte vazhdimisht popullin që të besojnë në Zotin një dhe të vetëm, por krerët ati populli thonin se Nuhu është në rrugë të gabuar dhe ignorant, dhe populli i cili dëgjon të fjalët e tij nuk pranon të ftesën e Nuhut a.s. Me gjitha i vazhdimisht u tërhiqte atyre vëmendjen për dënimin hyjnor si në këtë botë, ashtu dhe në botën tjetër.
Nga këto ajete mësojmë se të gjithë të dërguarit e Zotit përgjatë historisë kanë ftuar drejt besimit në një Zot, që nga Hazreti Nuh, a.s. dhe deri te i dërguari fundit, Muhamedi, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij. Gjatë historisë, kundështaret kryesor të profetit ishin të pasurit, të cilët ishin të kënaqur nga jeta e kësaj bote, dhe po kjo pasuri dhe fuqi e tyre në këtë botë kishte mbushur dhe sytë e njerëzve.
Ndërsa tani ju të të ndishtin e jetet 61 dhe 62 të surës së shenjt Araf.
Qala ja qawmi lejse bi dalalatun, walakinni rasulun min rabbil alamin. Ubelligukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun.
Nuhu tha, o populli im, unë nuk kam kurfar humbje, por unë jam i dërguar prej Zotit të botëve. Unë ju kumtoj juve shpalljet e Zotit im, ju këshilloj dhe unë di nga Zotit im çka ju nuk dini.
Në përgjigje të krerëve të popullit Hazretit Nuh a.s., të cilët me mos respekt atë e quanin të humbur dhe të devijuar, Hazreti Nuh a.s. duke mos u dhënë asnjë fjalë të rëndë dhe të fëlliqur, vetëm mohoi këto pretendime të tyre dhe tha: ato që unë ju them juve nuk rrjedhin nga devijimi, por këto janë këshillat të Zotit dhe unë jam i obliguar që t'ju përcjell juve. Ai, Zoti, nuk është vetëm Zoti juaj, por është Zoti i botrave. Unë u dëshiroj të mirën tuaj dhe këtë e bëj nga dashuria që kam për ju. Nga kjo nuk dua asgjë për veten time.
Nga këto ajete mësojmë se përballë ignorantëve duhet të jemi të durueshëm dhe jo t'ua kthejmë atyre në të njëjtën mënyrë. Edukuesi dhe ai që fton në fe duhet që popullit t'i dojë të mirën dhe të jetë i ditur në mënyrë që atë të mos ta çojë drejt shkatërrimit. Të dërguarit e Zotit posedojnë dije të cilat nuk i posedojnë njerëzit e rëndomt.
Të ndërra të gjues, këto minutat e të emisionit tonë erdi fundi dhe në edicionin e arshëm në të gjofshim.
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alejhi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm. Kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe pyeti atë: "O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkencëtarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë?" Profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkencëtarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, leta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit." Zakonisht, dietarët dhe shkencëtarët, të cilët kanë një nivel të lartë të njohurive dhe posejdojnë cilësi shpirtërore, ndikojnë pozitivisht dhe besimi i tyre dhe ajo që mendojnë për t'u prezantuar të tjerëve bëhet shumë lehtë. Imam Sejadi alayhis salam në lidhje me këtë thotë: "Shoqërimi me dietarin do të thotë udhëzim për të mirë dhe për shpëtim, kurse biseda me ta do të jetë çelës që njeriu të mendojë." Në një hadith të prisit të besimtarit, paqja e Zotit qoftë mbi të, thuhet: "Ai që është në shoqëri të dietarëve, me të vërtetë do të jetë i nderuar dhe i respektuar, ndërsa ai që është i varur nga njerëzit e këqij do të jetë i përulur." Ndërsa Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Qëndroni me dietarët në mënyrë që të rriten njohuria tuaja dhe shpirti tuaj të pastrohet. Dietari vërtet ka një pozitë shumë të lartësuar. Vendi i tij përsa i përket afërsisë me Zotin është më një herë pas profetëve." Sikurse besimtari që është shkak për shpëtimin e njerëzimit, ashtu edhe studiuesit me vullnetin e Zotit mund të jenë shpëtim për ta. Ata janë pasardhësit e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe shikimi në fytyrën e tyre është adhurim. Dietari, i cili atë çka thot dhe e vepron, ai me të vërtetë meriton shoqërinë tonë. Lukmani, që ishte një dietar i madh, djalin e tij e këshilloi në këtë mënyrë: Obirim, vizitoj dietarët dhe shoqërohu me ta, sepse me këto vizita dhe në shoqëri me ta, mund të bëhesh njëri prej tyre. Por shtrohet pyetja se si duhet që një dietar me të cilin duhet shoqëruar dhe shikimi i tij do të thotë adhurim? Përgjigja për këtë pyetje është se dietari i cili e distancon veten nga Zoti, ai realisht nuk është i denjë për të gëzuar respektin dhe misinë tonë. Në një hadith që Imam Sadiku alayhis salam flet mbi Hazretin Isa alayhis salam, i cili drejtohet shokëve të tij, thuhet: "Një shok e pyeti Hazretin Isa alayhis salam: O Ruhullah, me ka mund të shoqërohem?" Hazreti Isa a.s. u përgjigj: "Me atë që kur në pranin tuaj kujton Zotin dhe që fjalet e ti rrisin njohurit tuaja, dhe veprimet e ti ju kujtojnë botën tjetër." Imam Musa Kazemi a.s. në lidhje me këtë temë, thot: "Mos u shoqëro me çdo lloj dietari, por shoqërohuni vetëm me ata të cilët ju udhëzojnë nga 5 gjëra në 5 gjëra të ndryshme. Nga dyshimi në siguri, nga krenaria në përulësi, nga sinqeriteti në çiltërsi, nga armiqësia në dashamirësi, nga dashuria në këtë botë për dashurinë për botën tjetër."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.